สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาอัปเดตสถิตินะครับน่าสนใจในโลกดิจิตอลกันนะครับซึ่งเราก็จะเอาข้อมูลจะครับจากทาง VR Social นั่นเองซึ่ง VR Social นะครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานนะครับต้องบอกว่าเป็นบริษัทเลยแหละนะครับที่เขามีการอัปเดตเรื่องข้อมูลพวกนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถูกใช้อ้างอิงนะครับในหลายๆแล้วบอกหลายๆอุตสาหกรรมทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าข้อหนึ่งคือเขาขยันอัปเดตจริงๆนะครับแล้วก็มีการทำเป็นรีพอร์ตที่มักจะใช้ถ้าเกิดว่าคุณไปฟังสัมมนาพวกการตลาดอะไรเงี้ยนะคุณก็เจอรีพอร์ตของ VR Social เวลาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เว็บการตลาดเว็บข่าวต่างๆก็มักจะเอามาใช้อ้างอิงด้วยนะครับเพราะว่าเขามีข้อมูลเยอะมากทีเดียวนะครับเขาไปรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานนะครับที่เคยมีการสรุปเอาไว้นะครับหรือจากที่ Global Web Index นะฮะซึ่งเป็นการสำรวจนะครับกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเพื่อที่จะบอกว่าเทรนด์เป็นอย่างไรนะครับก็ดีครับแล้วก็รีพอร์ตที่จะคุยกันวันนี้นะครับคือรีพอร์ตที่เพิ่งออกนะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับว่าด้วยภาพรวมของโลกทั้งโลกนะครับแต่ว่าจะมีเกาะมีการพูดถึงประเทศไทยระดับนึงนะนะครับก็ภาพรวมทั้งโลกนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองแต่ก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องดีเทลว่ามันมีอะไรบ้างในรีพอร์ตฉบับนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่า dataข้อมูลที่เกิดขึ้นในรีพอร์ตของ VR Social เนี่ยคือผมก็ติดตามเขามาหลายปีนะครับผมก็จะบอกหลายคนบอกว่าคุณต้องรู้เท่าทันข้อมูลของมันด้วยนะครับนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจว่าเดทข้อมูลของตัว VR Social เนี่ยนะครับบางอันเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไม EDA เนี่ยทำมาไม่เห็นตัว Data แบบนี้นะครับหรือทำไม Facebook กับ Google พูดอีกแบบอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะฮะเพราะว่าคือต้องบอกว่าแต่ละคนก็จะมี data คนละชุดนะฮะมี data คนละชุดแล้วก็ทางต้องบอกว่า Global Web Index เนี่ยซึ่งเป็นฝั่งที่เขาสำรวจนะครับเขาจะมีการทำแบบเหมือนทำโพลพวกเนี้ยนะครับเขาก็ทำเซอร์เวย์นะครับในแต่ละประเทศแล้วก็รีพอร์ตไอ้พวกข้อมูลของ Global Index เนี่ยนะครับก็ถูก VR Social ไปใช้ต่อนั่นเองผมก็เคยใช้บริการของGlobal Web Index เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีข้อมูลน่าสนใจนะครับแต่มาอ่านผมฟังแล้วก็แบบมันก็แหม่งๆแบบว่าเอ๊ะไปถามมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบเหมือนโพลต่างๆที่เราเห็นในตลาดพวกเนี้ยนะครับแต่อย่างน้อยมันคือก็บอกอะไรบางอย่างได้มันก็คือโอเคเป็นการผลสำรวจอะนะครับแต่มันจะมีข้อมูลหลายอย่างที่เอาจริงๆแล้วคุณก็ควรต้องไปเทียบนะครับกับแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นข้อมูลตรงจากตัว Twitter ข้อมูลตรงจาก Facebook จาก Google อันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะพยายามพูด data ที่อยู่ในรีพอร์ตฉบับนี้นะครับของทาง VR Social อันไหนที่ผมว่าต้องรู้นิดนึงเดี๋ยวผมจะมักรีมาร์คด้วยนะครับว่าอันเนี้ยนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมเองก็จะมีข้อมูลหลายอย่างเพิ่มไว้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเรื่องของรีพอร์ตจาก VR Social นะครับมีอะไรบ้างนะครับเอาเริ่มแรกนะครับเราก็เริ่มกันที่ตัวนะครับบอกว่าพฤติกรรมนะครับของคนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเขาก็พบว่าเรื่องของการใช้ Voice Assistant นะครับคือเราจะโฟกัสกันทีละเรื่องนะครับคืออย่างเรื่องนี้คือเรื่องที่พฤติกรรมการเสิร์ชนะครับการเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็พบว่านะครับคนเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มก่อนการใช้ไอ้พวก Voice Assistant นี่แหละนะครับในการไอ้พวกที่แบบว่าเนี่ยนะครับ Siri Alexa อะไรแหละพวกนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ใช้ข้อมูลจากทาง Global Web Index นี่แหละเขาก็ทำเซอร์เวย์มานะครับซึ่งคนไทยอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เจอน่าสนใจเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับในผลสำรวจนะครับในผลสำรวจของ Global Web Index ผมไม่มีนะฮะคือตอนที่เขาเซอร์เวย์เนี่ย 19% ของคนที่สำรวจนะครับบอกว่ามีการใช้ Voice Assistant ในการค้นหาข้อมูลนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะแบบว่าจริงหรือเปล่าทำไมฉันไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวไปถกกันได้นะครับแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกนี่แหละครับว่า 19% นะครับมีการใช้ตัว Voice Assistant และนะครับซึ่งก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนต้องคิดว่าเอองั้นฉันจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะครับไปติดอยู่ในพวก assistant พวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีทฤษฎีว่าด้วยนะครับว่าอนาคตเนี่ยเราจะคุยกับพวกบอทพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าบอท optimization นะครับคือเราเคยมี SEO ใช่ไหม search engine optimization นะครับอันนี้จะเป็น machine นะครับ machine หรือบอทoptimization คือทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยนะครับติดอยู่ในไอ้พวกการแนะนำของพวกบริการแบบนี้ให้ได้นะครับขณะเดียวกันเองถามว่าไอ้พวกมันดา image และ cognition นะครับคือเรื่องพวกกับของการเสิร์ชหาข้อมูลโดยใช้ไอ้พวกที่แบบว่าเป็นเลนส์ของ Google อะไรเงี้ยคือเป็นบริการ เป็นบริการแบบว่าใช้เครื่องมือนะครับจับภาพแล้วก็ค้นหาเนี่ยนะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับประเทศไทยอยู่ที่นะครับเราบอกว่าอยู่ที่ 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับซึ่งผมว่าหลายคนในห้องนี้หลายคนที่ฟังอยู่บอกว่ามันเป็นยังไงนึกไม่ออกเลยนะครับก็ที่บอกแล้วครับว่าคือมันเป็นแบบสอบถามนะครับอยู่ในของ Global Web Index นะครับอยู่ในว่า Global Web Index เพราะนั้นคือตรงนี้คุณจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าอ่ะโดยเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ 20% นะครับของไทยเนี่ยนะครับสูงหน่อยอยู่ที่ 37% นะครับอ่ะถัดมามีอะไรบ้างนะครับถัดมาอีกข้อมูลน่าสนใจเขาบอกว่าแล้วพฤติกรรมการดูวิดีโอล่ะไอ้พวกล็อกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะตรงนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับมีการดูวิดีโอนะครับอยู่ที่ 18.16% นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้คนจะ question ทันทีบอกใช่เหรอเพราะว่าคนไทยน่าจะดูวิดีโอเยอะมากพวกยูทูบใช่ไหมจะบอกว่าเราดูวิดีโอแค่ 18.46% นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหรออะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าใช่ใช่ไหมฮะคือต้องบอกงี้คือในนิยามของมันเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าเวลาเขาพูดคำว่าวล็อกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิดีโอแบบที่เราดูกันทุกวันนี้นะครับมันคืออาจจะเป็นแบบวิดีโอแบบเหมือนที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยนี่คือบล็อกนะฮะคือเป็นคอนเทนต์ที่ทำแบบของบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้มันก็ต้องถามกลับไปด้วยว่าตอนที่เขาอธิบายใช้คำว่าบล็อกเนี่ยผมเชื่อว่าคนหลายๆคนที่ทำแบบสอบถามอาจจะไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณได้ดูวิดีโอออนไลน์ไหมผมว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วคนไทยเองก็จริงๆ Google เคยบอกนะครับว่าเราเป็นคนชาติที่ดูวิดีโอเยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งนั่นทำให้ผมว่าเวลาเราดูผลสำรวจเนี้ยนะครับอย่าไปติดกับนิดนึงนะเพราะคำว่าบล็อกเนี่ยอาจจะมีผลทำให้ผลสำรวจนี้เป็นทางนี้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องพูดก่อนว่าผลสำรวจมันเขียนอย่างเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่ามันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกพอสมควรทีเดียวนะครับพอดแคสต์เป็นยังไงอันนี้เริ่มชัดเจนแล้วนะครับพอดแคสต์เป็นยังไงเขาบอกว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคุณมีการฟังพอดแคสต์ไหมนี่คือคำถามนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเราก็บอกว่านะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเราใช้บอกว่าฟึบอยู่ไหนเนี่ยประเด็นผมเมื่อกี้ผมดูเร็วๆนะครับโอ้เยอะมากโอเคอยู่ข้างๆค่าเฉลี่ยโลกนะครับค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยบอกว่า 18.7% นะครับมีการฟังพอดแคสต์ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของไทยอยู่ที่ 18.4 นะครับซึ่งอันนี้หมายความว่าคือถ้าเกิดสำรวจ100คนมีคน18คนบอกว่าไปฟังพอดแคสต์ที่ผ่านมาถ้าถามว่าพอดแคสต์แมสไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่หลายๆคนอาจจะมีการพูดคุยกันว่ามันก็มีการฮิตอยู่ในกลุ่มนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแมสมากแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ฟังอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับซึ่งตัวเลข 18% ก็ไม่ได้คีริวคีเลอะไรเลยนะครับก็ตัวเลขที่ถือว่ามีผลระดับหนึ่งทีเดียวนะครับถัดมานะครับอันนี้ผมชอบก็คือเรื่องว่าในบ้านของคุณเนี่ยมีสมาร์ทโฮมดีไวซ์หรือเปล่าหรืออุปกรณ์ไอ้พวก Google Home หรือไอ้พวก HomePod อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพวก Home Device เงี้ยนะครับเขาก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีสมาร์ทโฮมดีไวซ์ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะคือค่าเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 13% นะครับบอกว่ามีสมาร์ทโฮมดีไวซ์ครับซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพวกประเทศเนี่ยครับพวกอังกฤษแคนาดา USA ประมาณเนี้ยนะฮะของไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราวๆนะครับ 5.5% นะครับซึ่งน้อยกว่าฟิลิปปินส์นะครับมากกว่าญี่ปุ่นนะน้อยกว่าฟิลิปปินส์มากกว่าญี่ปุ่นนะครับน้อยกว่าอินโดเนี่ยอะนะครับซึ่งก็ถ้าถามนะฮะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าจากบทสรุปนี้อาจจะพออธิบายได้ว่าปัจจุบันคนไทยยังไม่ได้แบบมีความเรียกว่าเปิดรับนะครับหรือใช้งานสมาร์ทโฮมดีไวซ์มากซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันต้องดูด้วยว่าไอ้คำว่าสมาร์ทโฮมแปลว่าอะไรนะครับคือถ้าเกิดสมาร์ทโฮมเช่นพวกเปิดปิดไฟอัตโนมัติไอ้พวกอุปกรณ์อย่าง Google Home เนี่ยผมว่าโอเคก็คงจะไม่เยอะแหละนะครับเพราะว่าคนก็1มันยังรองรับภาษาไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มากนักนะแล้วก็คนที่ทำพวกนี้เองก็ต้องมีความเข้าใจนะครับเรื่องพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าอนาคตจะฮิตไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยครอบคลุมไปถึงพวกการใช้กล้องวงจรปิดไอ้พวกที่แบบว่าเป็น IP หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีคำตอบที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเทรนด์แนวโน้มเป็นอย่างไรเอาละครับแต่ข้อนี้น่าสนใจขัดมานะครับคือถามว่าคนไทยแคร์เรื่องของการเอาข้อมูล Data ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับคือพวกเก็บข้อมูลแล้วแบบไปใช้ผิดๆนะฮะซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับ ครบว่าค่าเฉลี่ยต่ำอย่างน่ากลัวคือเราอยู่ตรงในท้ายนะครับของชาร์ตเนี่ยนะครับเราอยู่ตรงนี้ครับบอกว่าประเทศไทยนะครับคนกังวลอยู่แค่ 26% นะครับขณะที่ถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆพวกแบบสเปนพวกเนี้ยอยู่ที่ 50% ค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่ 33% นะครับคือตรงนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยนะครับมีการใช้ data แหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงภัยอันตรายนะครับถ้าเกิดเราแปลจากหน้านี้นะครับแต่ผมต้องย้ำนะทั้งหมดนี้คือการสำรวจของ Global Web Index นะครับเป็นการสำรวจของ Global Web Index ซึ่งก็ต้องถามอีกว่าเขาไปสำรวจที่ไหนมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลแล้วว่าเรื่องของ PDPA เนี่ยนะครับคนไทยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรารู้หรือเปล่าว่าการใช้ data เนี่ยมันอันตรายยังไงนะครับมันอาจจะโดนแฮกหรือเปล่าหรือเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราคงต้องไปคุยกันต่อไปเนาะนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของการเสพข่าวบ้างนะครับการเสพข่าวอันนี้ผมว่าน่าจะมีส่วนจริงนะครับก็คือว่าคนไทยนะครับนะครับเสพข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์นะครับถึง 91% อันนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่รีพอร์ตจาก Global Index แล้วนะครับอันนี้มาจากของ Reuters นะครับคือทาง Reuters เป็นคน Reuters เนี่ยเป็นคนสำรวจนะครับซึ่งผมว่ารีพอร์ตนี้มีส่วนที่ดูน่าสนใจทีเดียวก็คือเนี่ยคนไทยนะครับเสพข้อมูลทางข่าวทางออนไลน์นะครับถึง 91% ซึ่งก็เป็นอันดับ2นะครับเมื่อเทียบกับในชาร์ตเนี่ยนะครับสูงกว่าต้องบอกว่าสูงกว่าฟินแลนด์นะครับสูงกว่าอินโดนะครับสูงกว่ามาเลย์นะฮะสูงกว่าอะไรกันอินเดียนะครับเนี่ยเยอะทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับสูงกว่าแม้กระทั่งอเมริกาด้วยนะครับอเมริกาเองก็อาจจะตอนนี้อยู่ที่66% นะครับนี่คือของอเมริกาของไทยที่อยู่หัวหาดเลยนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราพอทราบกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองคนไทยก็ดูข่าวทางดิจิตอลมากขึ้นนั่นแหละนะครับนะฮะในกลุ่มคนอันนี้ต้องบอกนะฮะเขาพูดถึงว่าเซอร์เวย์ว่าคนใช้ดิจิตอลมีเดียนะครับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเปล่านะครับแล้วถามต่อว่าการใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข้อมูลของข่าวเป็นอย่างไรนะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันพูดถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับไม่ได้พูดถึงแค่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเกิดถามว่าโซเชียลมีเดียเป็นซอร์สยังไงนะครับรีพอร์ตของทางนะครับรอยเตอร์นะครับที่เขาสรุปไว้เหมือนกันประเทศไทยอยู่อันดับหนึ่งเลยครับโดดโป้งไปเลยฮะ 75% นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 56% นะครับอันนี้คือข้อมูลนะแต่จะแปลยังไงอีกเรื่องนึงจะแปลเช่นตอนนี้คนไทยหันมาเสพข่าวออนไลน์มากขึ้นหรือคนไทยให้ความสำคัญกับข่าวออนไลน์มากกว่าข่าวซอร์สอื่นอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องไปตีความเพิ่มเติมนะแต่ว่าในข้อมูลนี้ก็คือบอกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือประชาชนที่ตอบสอบถามเนี่ย56% บอกว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข่าวนะครับในการอัปเดตข่าวสารต่างๆไปจากคนไทยเนี่ยมีสูงถึง70ต้องบอกว่า78% นะครับเนี่ย78%นะครับอันนี้คือตัวเลขนะครับถัดมานะครับเมื่อเขาบอกทั้งโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วทั้งโลกเนี่ยนะครับภาพรวมเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ใช่ของประเทศไทยนะเป็นภาพรวมนะครับว่าซอสของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเป็นซอสของข่าวเนี่ยนะครับก็คน18ถึง24นะครับก็ประมาณ 66% อันนี้คือพวก Gen Z นะครับถ้าเกิดว่าพวก Gen เอามาเป็น Gen Y นิดๆนะฮะก็จะบอกว่าประมาณ 63% นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเข้าไปถึง Gen X นิดนึงก็จะเป็น59นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยนะครับ45ถึง54ก็จะเป็น 54% นะครับแล้วก็เป็นพวกแบบBaby Boomer เลยก็จะประมาณ 48%เอาละครับถ้าเกิดว่าดูจากรูปนี้ปุ๊บมันแปลความหมายได้บ้างมันก็แปลว่าแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นะครับก็จะมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียเป็นข้อแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ซึ่งอันนี้ผมว่าหลายๆคนเองก็พอจะนึกภาพออกอย่างเช่นพ่อแม่เราที่จะเล่นไลน์ใช่ไหมฟอร์เวิร์ดไลน์มาอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็คือเขาก็ยังเสพข้อมูลผ่านดิจิตอลด้วยแหละแต่เราจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นเมื่อเป็นกลุ่มคนที่เป็นเรียกว่าคนที่อายุน้อยนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มคนเจน C นะครับเจน Z เนี่ยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พออธิบายบางอย่างได้นะครับถัดมานะครับเรื่องของความเชื่อมั่นในข่าวนะครับความเชื่อมั่นในข่าวอันต่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะคนไทยนะครับก็ปีตัวเลขที่ก็ไม่ได้แบบเป็นอันดับที่อันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ค่อยๆอยู่ไปนึงนะครับนะฮะครับผมต้องหาก่อนนิดนึงครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะมากทีเดียวนะครับ อยู่ไงเนี่ยนะครับโอเคไทยอยู่นี่นะครับไทยอยู่ที่ 50% นะครับคือเขาบอกว่าความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นต่อข่าวนะครับอยู่ที่ 50% นะฮะขณะที่ทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ 4% ซึ่งก็น่าสนใจว่าประเทศไทยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับส่วนประเทศที่ดูจะเชื่อมั่นเยอะๆก็เป็นพวกฟินแลนด์โปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนเธอร์แลนด์นะฮะส่วนที่น่าตลกคือสหรัฐอเมริกานะครับตกต่ำมากครับอยู่ที่ 29% นะครับสหรัฐอเมริกานี่ร่วงไปเลยนะคือแบบว่าคือไม่ได้เชื่อมั่นในข่าวนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการเมืองอะไรอย่างด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับประเทศไทยยังได้อยู่ที่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยนะครับอยู่ที่50%นะครับโอเคผมวงผิดผมอยู่ที่วงที่สวีเดนครับแต่ว่าข้างๆกันนี่แหละนะครับตรงนี้เนาะนะครับอันถัดมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าการเชื่อมั่นข่าวนะครับผ่านโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรนะครับประเทศไทยโดดโปร่งไปเลยครับ 30%ซึ่งมันก็ล้อแหละนะเมื่อกี้เราบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราให้ความสำคัญนะครับกับข่าวที่มาจากโซเชียลนะครับอันดับต้นๆใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ถามว่าเราเชื่อมั่นไหมเราก็เชื่อมั่นอีกเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่38%นะครับแต่ว่าต้องบอกนี้ก่อน 38% ที่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับเราจะบอกว่าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นซอร์สเนี่ยอยู่ที่ 75%แต่ถามว่าเชื่อมั่นไหมอยู่ที่30%ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่คือเราใช้เป็นซอร์สแหละแต่ว่าเราอาจจะเชื่อมั่นไหมก็อาจจะครึ่งนะฮะนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้นะครับแต่ว่าก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะเพราะทั้งโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก24%นะครับเอาละครับแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วนะครับเราเริ่มเข้าไปสู่ว่าแล้วโซเชียลมีเดียพฤติกรรมของคนไทยเป็นยังไงบ้างเขาถามว่าในเนี่ยนะครับพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับเรามีการตามพวกอินฟลูเอนเซอร์ไหมนะครับประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยก็มีการตามนะครับแต่ตามไม่ได้เยอะมากนะครับคือเขาอันเนี้ยซอสผมบอกทุกครั้งที่เวลาเราพูดว่า Data เนี่ยเราต้องอธิบายว่าซอสมายังไงSource คือ Global Web Index นะคือเขาทำเป็นการเซอร์เวย์นะครับเป็นการเซอร์เวย์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับจากคนที่ตอบสอบถามเนี่ย 13% บอกว่ามีการตามอินฟลูเอนเซอร์นะครับบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ 21% ตรงนี้บางคนอาจจะถกเถียงกันได้นะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ในมุมมองของ Global Web Index แปลว่าอะไรหรือตอนแบบทำแบบสอบถามเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือการกดเพจ Facebook นับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมหรือมันต้องเป็นคนอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับถามต่อแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในการที่จะใช้ในการหาข้อมูลนะครับใช้โซเชียลมีเดียเลยครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่นะครับ51%นะครับเป็นการสำรวจของ Global Web Index เหมือนกันนะครับก็คือว่าสัมภาษณ์ว่าโอเคคุณใช้นะครับในคุณใช้การโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์หรือเปล่านะครับครึ่งหนึ่ง 50% บอกว่าทำใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับในการหาซึ่งเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่44%นะครับ43.4%โทษทีนะครับก็ถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกนะครับอันนี้ก็เป็นผลสำรวจนะครับแล้วการใช้โมบายวิดีโอคอลลิ่งนะครับพวกวิดีโอคอลลิ่งเป็นยังไงนะครับคนไทยเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนจะเริ่มคิดต่างแล้วฉันใช้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับใช้อยู่ที่34%นะครับ34%ขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับพวกแบบว่า US อะไรเงี้ยนะครับก็จะมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับหรือสูงสุดๆเลยของไนจีเรียนะครับกับฟิลิปปินส์ที่อยู่58หรือ57%เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวิดีโอคอลลิ่งเนี่ยมันก็อาจจะได้กับคนบางคนอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่าประเทศไทยอาจจะง่ายขึ้นเพราะตอนนี้เราก็มีพวกแบบไอ้ 5G เข้ามาแล้วนะครับก็น่าจะคุยการใช้ไอ้พวกแบบวิดีโอคอลบ่อยขึ้นอันนี้ก็ต้องดูไปแนวโน้มนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเอาละครับมาดูในเชิงของแพลตฟอร์มแล้วนะครับ Facebook นะฮะ Facebook เป็นอย่างไรบ้างนะครับประเทศไทยจากข้อมูลนะครับของเนี่ยนะฮะเป็น data นะครับของแบบว่ามีการใช้เครื่องมือของการลงโฆษณาในการจับนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการผมย้ำว่าผู้ใช้บริการนะฮะไม่ได้แปลว่ามันเป็นคนจริงๆแต่เพราะว่า1คนอาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับนะฮะ1คนอาจจะมีหลายบัญชีก็ได้แต่เขาบอกว่าง่ายๆคือตอนนี้มีหมด54ล้านบัญชีโตขึ้น 3.8% ทียบควอเตอร์ต่อควอเตอร์ก็คือเทียบกับเมื่อไตรมาสที่แล้วนะครับของปีนะครับแล้วก็ดูดับเบิลเป็นยังไงเราโตขึ้นนะครับ 3.8% ตอนนี้เรามีการเข้าถึง54ล้านบัญชีด้วยกันนะครับก็ถามว่าเยอะไหมผมว่าถ้าเกิดมาเทียบคนไทย66ล้านก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอ่ะแล้วถามว่าแอดคลิกเป็นยังไงนะครับจากการที่ใช้ตัวใช้เครื่องมือของไอการเก็บข้อมูลจากแอดเนี่ยนะครับเขาบอกประเทศไทยเนี่ยนะครับ1คนเนี่ยนะครับในช่วงต้องบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการคลิกโฆษณาเท่าไหร่นะครับน่าสนใจครับเราอยู่ที่ประมาณ19ครั้งก็ไม่ได้แบบว่าน้อยเลยนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่12ครั้งนั่นเองนะครับก็คือแปลว่า1คนเนี่ยนะครับใน1เดือนเนี่ยเราเห็นโฆษณาเนี่ยเราจะมีการคลิกอยู่ประมาณสัก19ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งแม็กซ์สุดในสำรวจนี้คืออยู่ที่25นะครับแล้วก็น้อยสุดของจีนอยู่ที่1นะครับซึ่งต้องเข้าใจนิดนึงนะครับจีนไม่ควรอยู่ในหน้านี้เพราะจีนไม่เล่น Facebook นะครับก็คือต้องตัดทิ้งไปเลยซ้ำไปนะครับอ่ะเอาละครับทีนี้มาดูเบนช์มาร์กน่าสนใจนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดเราดู Facebook เนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับคนมักจะโพสอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยนะครับเพจโพสต์1เพจโพสต์นะครับ1ใน1เพจเนี่ยนะครับ1วันโพสต์ประมาณ 1.3 โพสต์นะครับนะฮะนะครับนะครับถ้าเกิดเป็นโพสต์รูปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าประมาณ 38% นะครับเป็นวิดีโอ 19% นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลิงก์นะครับประมาณ 43% ซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลิงก์แบบไปเว็บไซต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะถ้าเป็นเซตแอคเฉยๆก็คือประมาณ 1.2% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูภาพรวมอย่างเงี้ยนะครับเราจะดูอย่างงี้ก่อนในสถิตินะครับของที่เขามีการเก็บข้อมูลมานะครับอันนี้เป็นจะเป็นอีกซอสนึงนะครับเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยเพจส่วนใหญ่จะโพสประมาณ 1.3 โพสต์ต่อวันนะครับโพสอะไรเยอะสุดโพสลิงก์ตามมาด้วยรูปและตามมาด้วยวิดีโอนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ตรงนี้บอกไว้นะครับถามว่า engagement เป็นยังไงนะครับเวลาคิด engagement นะครับเขาคิดอย่างนี้นะฮะก็คือว่าเอาจำนวน engagement เทียบกับจำนวนแฟนนะครับเทียบกับจำนวนแฟนคือง่าย engagement rate นะครับผมก็คือเอาจำนวน engagement ทั้งหมดเนี่ยเทียบกับจำนวนฐานของแฟนด้วยกันนะครับเขาก็อธิบายว่านะครับโพสต์โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปคือทุกโพสต์เนี่ยเอาทุกประเภทเลยนะรวมกันจะอยู่ที่ประมาณ 0.11% นะครับถ้าเป็นรูปจะอยู่ที่ 0.16 นะครับวิดีโออยู่ที่ 0.13 ถ้าเป็นลิงก์ที่อยู่ที่ 0.05 นะครับสเตตัสอยู่ที่ 0.17 นี่คือภาพรวมนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเพจต่างๆในโลกเลยนะครับที่ทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับของการโพสต์จะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับส่วนจะมากจะน้อยผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะฮะทั้งหมดนี้มันพูดเป๊ะแบบว่าเอาไปใช้จริงเนี่ยมันลำบากนิดนึงเนื่องจากมันขึ้นอยู่กลยุทธ์มันขึ้นอยู่กลยุทธ์ของเพจคุณด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฐานแฟนต่างมันมีบทมันคือเวลาเราพูดคำว่า engagement rate เนี่ยผมจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างเช่นการลงแอดเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของเวลาโพสต์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นคือมันจะมีสิ่งที่เข้ามามีปัจจัยทำให้ตัวเลขนี้มันผันผวนได้นะครับแต่อ่ะเรารู้ก่อนว่าโอเคถ้าเกิดคนชอบถามผมบอกว่าเอ๊ะวันนี้โพสต์เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อันนี้ตัวเลขกับเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือประมาณเนี่ยนะฮะ 0.1% 0.16% อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าเพจไซส์เป็นยังไงเขาก็จะพบว่ายิ่งเพจเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอนึกออกนะครับคือยิ่งเพจเนี่ยนะครับขนาดเล็กเท่าไหร่ engagement rate ก็จะสูงขึ้นเท่านั้นเช่นถ้าฐานแฟนไม่ถึง 10,000 แฟนนะครับ engagement rate จะอยู่ที่ประมาณ 0.39 นะครับเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดฐานแฟนสูงกว่า 100,000 แฟนขึ้นไปจะอยู่ที่ 0.08% นะครับก็คือยิ่งแฟนเยอะเท่าไหร่นะครับ engagement rate ก็จะต่ำลงเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะอธิบายเช่น reach มันหายไปด้วยนะครับ2คือฐานแฟนใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เลยมีคนปฏิเสธน้อยลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในหลักการก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับก็รู้ไว้เป็นแนวทางนะครับแต่อย่าแบบโอ้โหแบบไม่ใช่วันนี้กลับบ้านปุ๊บไปปุ๊บรีบเปิดถามเอเจนซี่เลยเอเจนซี่เราได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องเข้าใจเราดูตัวเลขนะครับแล้วเราดูเพื่อเห็นสภาพดูและอย่าลืมนะนี่คือคำว่า average คือค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยคือมันมีทั้งคนที่มากกว่านี้และคนที่น้อยกว่านี้นะมันรวมกันแล้วมันหารกันนะแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณต้องเข้าใจแล้วค่าเฉลี่ยมีหลายแบบค่าเฉลี่ยแบบระคังคว่ำคือการกระจายพอๆกันกับค่าเฉลี่ยแบบไม่ใช่ระคังคว่ำคือระคังเบี้ยวก็คือแบบมีโถมทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะครับว่าdata มันเป็นยังไงนะถัดมาเรื่องของ YouTube นะฮะ YouTube เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจำนวนคนดูนะครับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ37ล้านนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ใช้เครื่องมือนะครับของเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่แบบว่าตอนนี้ใช้ Google Service การลงโฆษณาแล้วก็แบบประเมินอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตัวเลขนี้ถ้าเกิดไปถาม Google เนี่ยอาจจะได้คำตอบอีกแบบนะบอกไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับ 37.3 ล้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีการดูวิดีโอเยอะมากนะครับอันนี้คือข้อมูลเร็วๆนะครับซึ่งสำหรับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากดูข้อมูลของพวก YouTube Ad ในพวกนี้นะครับคุณไปดูของ Google ประเทศไทยนะฮะเขาจะอธิบายได้ดีกว่าด้วยอันนี้คือคำแนะนำของผมเลยเช่นเดียวกับของ Facebook นะฮะคือคุณไปดูข้อมูลของ Facebook เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลละเอียดด้วยเหมือนกันนะครับและ Instagram เป็นยังไงนะครับ Instagram เขาก็บอกว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยนะครับมีการเข้าถึงนะครับผ่าน Instagram นะครับอยู่ที่19ล้านบัญชีนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น 11% นะครับคือโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วถามว่าในโลกเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยมีเบนช์มาร์กยังไงบ้างนะครับเขาก็บอกว่าโดยธรรมชาติเลยนะครับในเมื่อเทียบกันนะฮะว่าการเติบโตนะครับของพวก business account เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะว่า business account นะฮะไม่ใช่ personal account คือไอ้พวก influencer อันนี้เราไม่เกี่ยวนะครับเราพูดถึง business account คือพวกแบรนด์นะครับ growth เนี่ยอยู่ประมาณ 1.7% นะครับอันนี้ก็คุณลองไปคิดต่อแล้วของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือโตต่อเดือนนะ average monthly นะครับก็คือต่อเดือนมีการโตประมาณ 1.7% นะครับนะฮะมีโพสต์ต่อวันเท่าไหร่ประมาณ 1.6 โพสต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับpercentage นะครับเป็นรูปประมาณเท่าไหร่ 63% นะครับเป็นวิดีโอ 16.9% นะครับแล้วก็เป็นคารูโซ่นะครับไอ้พวกโพสต์แต่ละรูปเนี่ยประมาณ 19% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแบบเร็วๆนะครับว่าปกติเขาโพสต์อะไรบ้างนะครับส่วนมากจะเป็นพวกภาพเดี่ยวๆว่าแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีคารูโซ่บ้างนะครับวิดีโออาจจะยังไม่ฮิตเท่าไหร่นะครับซึ่งก็น่าจะเข้าใจได้นะเพราะว่า Instagram เองก็ไม่ได้แพลตฟอร์มที่โฟกัสเรื่องคือเราโฟกัสเรื่องรูปเป็นหลักกันนะถึงแม้ว่าจะโพสต์วิดีโอได้ก็ตามนะครับแล้ว engagement rate เป็นอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่า engagement rate โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.82% นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยจากที่ Instagram นะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับซึ่งเป็นรูปประมาณถ้าเป็นรูปเนี่ยประมาณ 0.81% นะครับถ้าเป็นไอ้พวกที่เป็นวิดีโอ 0.61% แต่ถ้าเป็นคารูโซ่จะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 1% ด้วยกันถึงสูงสุดตรงนี้หลายคนบอกทำไมผมบอกมันก็อธิบายง่ายๆครับเพราะคารูโซ่คุณต้องเลื่อนภาพไงฮะพอคุณเลื่อนภาพปุ๊บมันก็มี engagement นั่นแหละนะครับเพราะนั่นคือมันก็ทำให้คารูโซ่เนี่ยมันจะสูงกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจแบบเป็นตัวเลขที่มาที่ไปอย่างง่ายๆนะครับแล้วเลทเป็นยังไงก็แน่นอนครับเหมือนกันครับถ้าเกิดว่ายิ่ง account มีคนตามเยอะเท่าไหร่นะครับInstagram ก็จะengagement ตกลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่า engagement follow น้อยนะครับก็ engagement ก็จะเยอะนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าไอ้พวก micro influencer นะครับที่เราจะบอกว่า micro influencer มี engagement เยอะกว่าแต่จริงๆผมก็ยังไม่ได้บอกว่ามันเป๊ะๆอย่างนั้นทีเดียวนะคือมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ Instagram เองเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งว่าตอนนี้เองเขาก็เปลี่ยนเป็นอัลกอริทึมนะฮะไม่ใช่แบบเป็นเหมือน time base มันเหมือน Twitter มันก็เลยมีเรื่องของพวกอัลกอริทึมการที่ฐานแฟนเยอะฐานแฟนน้อยมีผลด้วยนั่นเองนะครับแต่ไหนๆแล้วพูดเรื่อง Twitter แล้ว Twitter ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับ Twitter ปัจจุบันประเทศไทยนะครับก็มีคนตามนะครับไอ้เข้าถึงนะครับการเข้าถึงของคนไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 9,450,000 คนนะครับโตขึ้น 13% นะครับอันนี้คือว่าโตเยอะทีเดียวนะครับอาจจะไม่ว่าจะเพราะด้วยเรื่องการเมืองหรืออะไรก็ตามนะครับก็เราก็มีการเติบโตที่สูงนะครับอันนี้ก็แต่ส่วนถามว่าคน Twitter คุยอะไรมันก่อนผมก็มีการโพสต์ไว้ในเพจของผมด้วยนะก็ลองไปติดตามดูได้นะครับ Twitter เองเขาก็มาอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้นะครับแพลตฟอร์มของเขาเป็นยังไงบ้าง นั่นเองนะฮะมาถึงที่ผมสนใจดีกว่านะครับคือเรื่องของการใช้อีคอมเมิร์ซนะฮะเราอยู่ในการตลาดเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้ลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่านะครับอีคอมเมิร์ซใน weekly ก็คือใน1อาทิตย์เนี่ยมีการซื้อของออนไลน์นะครับคนไทยก็โดดนะครับไปอยู่หน้าหาดเหมือนเดิมครับเราอยู่ที่ประมาณ 50.2% นะครับ 50.2%ใช่มั้ย 50.2% นะครับก็อยู่หัวหานั่นเองขณะที่ทั้งโลกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 39 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนบอกจริงเหรอ น่าจะมากกว่านั้นนะเหมือนกันครับอันนี้เขาถามโดย Global Web Index นะฮะคือเวลาตัวเลขคุณแปลกๆเนี่ยผมจะอธิบายซอร์สด้วยว่ามันเป็นมาจากซอร์สไหนและที่มามันคืออะไรนะครับเพราะว่าเวลาพูดว่า Online Purchase เนี่ยมันคือเรื่องของพวกแบบตอนนี้เราพูดซื้อของออนไลน์หรือซื้ออาหารออนไลน์ก็คงจะนับนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าก็คงมันจะมากกว่าตัวเลขนี้จริงเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเรามองในแง่นึงก็คืออะไรเราก็ถือว่าเราโตนะเพราะว่าเราโตเมื่อเทียบกับคนทั้งโลกแล้วคือ worldwide เนี่ยนะครับอยู่ที่39เราโดดมา50กว่านั่นคือเวลาผมมองอย่างงี้ผมมองว่าผมไม่ได้มองตัวเลขแบบ exact ว่ามันถูกต้องไหมผมมองแนวโน้มเทรนด์ว่าเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับโลกเราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งโอเคตอนนี้เราสูงกว่าคนอื่นนะครับแล้วโมบายคอมเมิร์ซไปยังไงนะครับไทยประเทศไทยนะครับก็ตู้มนะครับไปอยู่ต้นๆอีกเหมือนกันนะครับเราใช้โมบายคอมเมิร์ซเนี่ยก็อยู่ที่ 31.7% นะครับซึ่งอันนี้หลายคนก็เถียงกันว่าไม่น่าใช่มั้งเพราะว่ามี data บอกว่าเราใช้เยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ data นะคุณจะเอา data ไหนบางคนก็ใช้ของMastercard อะไรเงี้ยเขาจะมีอีกชุดนึงนะครับแต่ว่าโอเคแน่นอนเราก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกนะครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าปกติเนี่ยนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยทั้งโลกนะฮะเป็น global นะครับแต่ผมว่าหน้าเนี้ยมันมีประโยชน์กับคนขายของนะเขาถามบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยอะไรคือแรงหนุนสำคัญที่ทำให้คนอยากซื้อของนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยครับฟรีเดลิเวอรี่นะครับโดดมาเลย 51% นะครับการใช้คูปองดิสคาวต์ 39% นะครับมีรีวิวนะครับอยู่ที่ 31% นะครับมีเรื่องของการส่งคือของได้ 31% เนี่ยมาไปนะครับคุณจะเห็นว่าหน้าเนี้ยมันบอกปัจจัยต่างๆที่มีผลในการที่ทำให้คนซื้อของออนไลน์นะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องของการคือสินค้าใช่ไหมฮะมีเรื่องของการเช็คเอาท์ว่าง่ายหรือเปล่านะครับ next day delivery ส่งของวันรุ่งขึ้นใช่ไหมฮะการสะสมแต้มนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์เยอะๆนะครับในโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับหรือตัวเองเนี่ยรู้จักใช่ไหมล่ะแบบว่าเรื่องของโปรดักต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของโปรดักต์เป็นอีโคเฟรนลี่อะไรเงี้ยเป็นต้นคือมันก็จะมีสาเหตุสำคัญอยู่นะครับแต่ว่าผมก็พูดถึงสายปัจจัยสำคัญก่อนก็คือเรื่องของฟรีเดลิเวอรี่คูปองรีวิวนะครับแล้วก็เรื่องของการคืนสินค้าอันแล้วก็เรื่องของการซื้อของที่ง่ายซึ่งอันนี้คือ5ปัจจัยหลักที่ทำให้คนเนี่ยนะครับซื้อของออนไลน์นั่นเองนะครับเอาละครับเราใกล้จบแล้วเรามาเรื่องสุดท้ายเรื่องของการตลาดดิจิตอลครับว่าแล้วการตลาดดิจิตอลเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่าถ้าถามว่าตอนนี้ปัจจุบันคนเนี่ยซื้อค้นหาสินค้าอย่างไรก็คือ Search Engine เป็นหลักนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ Google พยายามย้ำตลอดว่าคนเนี่ยนะครับเวลาค้นหาสินค้าเนี่ยก็คือยังใช้ Search อยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่า Search Social Media คือ Facebook ก็จะมาเถียงนะบอกว่าเอ้ยแล้ว Facebook ก็มีผลใช่มั้ยฮะก็คือแบบว่าคือมันมีผลทั้งคู่แหละครับแล้วก็ตัวเลขก็ไม่ได้มีกันเยอะนะก็เราบอกว่าเนี่ย 31% ใช่มั้ยฮะ31% search บน search engine นะครับส่วนของบนโซเชียลมีเดียก็อยู่ประมาณสัก 26% อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่ทีเดียวนะครับแต่ว่าน่าสนใจคืออย่างงี้คุณจะเห็นว่าไอ้ตรงที่ 26% เนี่ยมันคือโฆษณานะฮะโฆษณาบนโซเชียลมีเดียนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นอัปเดตจากแบรนด์เพจเนี่ยอยู่แค่ 16% นะฮะก็คือไอ้โพสต์ปกติเนี่ยไม่ค่อยมีผลมากแต่สิ่งที่จะมีผลมากคือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสำคัญนะครับส่วนพวกแบนเนอร์โฆษณาเนี่ยก็ลดลงมาหรือแค่ประมาณ 23% นะครับอันนี้ก็เป็นพวกแอดบนโฆษณาต่างๆไปทีวียังมีผลไหมเขาก็จะบอกยังมีอยู่นะยังมีผลเรื่องทีวีอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับว่าเวลาคนเซิร์ชยังไงซอร์สต้องบอกก่อนมาจาก Global Web Index นะครับเป็นการทำเซอร์เวย์นะครับเป็นการทำแบบสำรวจถามว่าแล้วแต่สรุปนี้บอกอีกนะครับว่าเวลาคนเสิร์ชหาออนไลน์เนี่ยนะครับเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างพฤติกรรมนะครับคนไทยนะครับผมก็มองแล้วปึ๊ดนะครับคนไทยต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกปรากฏคนไทยต่ำกว่านะครับในการสรุปนี้นะครับค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยอยู่ที่ 52% เขาบอกว่าก็คือคนจากสำรวจเนี่ย 52% มีการหาข้อมูลนะครับของแบรนด์สินค้าก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับของคนไทยเนี่ยอยู่ที่52% นะครับตรงนี้หลายคนจะแย้งกันทีเพราะว่ารู้สึกไปถาม Google ตอบอีกแบบ ใช่ครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเชื่ออันไหนนะครับคุณจะไปเชื่อของอันไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่นะผมก็มีรีเสิร์ชของ Google ของ Facebook ใช่มั้ยฮะผมมีของ TikTok ด้วยนะครับแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะคุณก็ไปดูต่อนะครับแต่ว่าผมก็เล่าของตัวที่ VR Social รวบรวมมานี่แหละนะครับ น้าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องช่องทางสำคัญนะครับที่คนค้นหาก็นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นsearch engine นะครับ social media อะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็ทุกคนก็พอรู้อยู่แล้วนะครับก็เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานของ digital marketing นั่นเองนะครับเอาละครับนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของตัวรีพอร์ตนะครับ VR social แต่จริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้มากนะครับมันเนื้อหาประมาณเกือบ200กว่าหน้าผมเล่าหมดที่ชั่วโมงหนึ่งก็คงไม่จบนะครับแต่ว่าเราก็เลยหยิบเอาที่เป็นหน้าหาสำคัญสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับผมย้ำนะฮะก็คือว่าเวลาเอารีพอร์ตที่ฉบับนี้ไปใช้คุณต้องเข้าใจที่มาที่ไปของซอร์สด้วยนะครับถ้าคนไหนจะเอาไปพรีเซนต์เจ้านายนะครับไปพรีเซนต์กับลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับคุณต้องเอ๊ะนิดนึงนะเพราะหลายๆตัวเลขที่เราคุยกันเนี่ยบางตัวเลขมันจะประหลาดๆแบบใช่หรออะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งเวลาใช่หรอปุ๊บเนี่ยคุณต้องอธิบายที่มาที่ไปนิดนึงนะครับแล้วคุณก็ต้องควรบอกได้ว่าตัวเลขเนี้ยมีความน่าเชื่อถืออย่างไรหรือมันอาจจะไม่เป๊ะในตัวเลขนั้นแต่มันบอกอะไรได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะใช้ประโยชน์จาก data พวกนี้นั่นเองนะครับก็รู้ไว้นะครับผมเชื่อว่าข้อมูลชุดเนี้ยก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เดี๋ยวก็จะคงมี AC เอามาใช้กันในการอ้างอิงในการพรีเซนต์อีกเยอะมากนะครับเห็นด้วยไม่รู้อย่างไรนะครับบอกกันได้นะครับแล้วก็แชร์กันได้นั่นเองนะฮะในนัทพัฒน์ .com นะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ในตัวในพอดแคสต์นะครับนี่ผมก็พูดเยอะมากจนผมเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคนะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะเอาเรื่องไหนมาอัปเดตกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ